тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 2-сі, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Сібірдегі ұшақ апатынан 12 адам аман қалды. Аштық жариялаған Беларусь белсендісінің жағдайы ауыр. Қытайдың Хайнань аралында Азия елдерінің жыл сайынғы БАОС бизнес форумы басталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қытайдың Хайнань аралында Азия елдерінің жыл сайынғы БАОС бизнес форумы басталды. Форумға экономика саласының мамандары жиналды. Оған қатысып жатқан жоғары лауазымды ресми өкілдер арасында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, Италия премьер-министрі Марио Монти және Пәкістан премьері Саид Юсуф Раза Гилани бар. Ғылыми институттар қызметкерлерінің кәсіподағы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ғылыми қызметкерлерге 3 ай бойы жалақылар төленбегеніне, ғылыми жобаларға қаржы уақытында бөлінбей жатқанына шағымданып, хат жазды. Кәсіподақ таратқан мәлімдемеге қарағанда 2012 жылы қаңтардың басында ғылыми институттардың қызметкерлері бұл мәселемен үкімет пен білім және ғылым министрлігіне шағымдаған. Оған білім және ғылым министрлігі қаржы ақпан айында бөлінеді деп жауап берген екен. Бірақ ғылыми мекемелердің көпшілігіне қаржы аударылмай, қызмет келер 3 ай бойына жалақысыз жұмыс істеп жатыр. Ғылыми жобалар мен бағдарламаларды уақытында қаржыландырмаудың салдары ғылыми зерттеулерге кесірін тигізеді дейді кәсіподақ мәлімдемесінде. Ғылым саласының қызметкерлері осыған орай ғылыми жобаларға қаржыны уақытында бөлуді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен ғылыми мекемелердегі еңбек заңдылықтарын сақтауды қадағалауды талап етіп отыр. Ақмола облысының Гранитный кентіндегі ЕЦ-166-25 колониясында жексенбіде 7 сотталушы қарындарын тіліп, өз-өздерін жарылады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Құқық қорғау органдарындағы дерек көздер агенттікке жаралылардың жексенбіде түрме тәртібіне наразылық танытып, қарындарын сым темірмен тіліп тастағанын айтқан. Қазір олардың төртеуі облыстық ауруханаға түсіп операция жасалған. Қалған 3 тұтқынға сол жерде дәрігерлік көмек көрсетілген. Оқиға бойынша тергеу басталып кетті дейді агенттік, бірақ түрме басшылығы Азаттық тілшісіне оқиғаға түсінік беруден бас тартты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні таңертең Ресейдің Тюмень қаласының түбінде бортында 43 адам бар. АТР-72 ұшағы апатқа ұшырады. Соңғы мәлімет бойынша апатта 31 адам қаза тауып, 12 адам аман қалған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түрмеде аштық жариялап жатқан Беларусь белсендісі Сергей Коваленконың жағдайы тым ауыр деп хабарланып отыр. Түрме қызметкерлері дүйсенбіде Коваленконың туыстарына оның Витебск түрмесіндегі психиатриялық ауруханадан азаматтық ауруханаға ауыстырылатынын хабарлады. Мұнда дәрігерлер Коваленконың денсаулығын егжей-тегжейлі тексермекші. 37 жастағы Коваленко 2011 жылы желтоқсанда тұтқындалып, 25 ақпанда мерзімнен бұрын босатылу заңын бұзды деген айыппен сотталған болатын. Мұның алдында ол Беларусьтің тыйым салынған ұлттық туын заңсыз ұстап шықты деген айыппен сотталып, кейін мерзімнен бұрын босап шыққан еді. Коваленко аштықты қамалы қаласымен бастап кетті. Түрме қызметкерлері қаңтарда оны күштеп тамақтандырып көрген, бірақ ақпанда ол аштығын қайта бастаған. Пәкістан соты дүйсенбіде Әл-Қайданың бұрынғы жетекшісі Усама бен Ладынның 3 әйелі мен 2 қызын елде заңсыз тұрып келді деп айыптап, 45 күнге қамады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Yeah.